ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในอาคาร World Trade Center ขณะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนอาคารในวันที่11กันยายนคริสต์ศักราช2001หรือเมื่อ15ปีก่อนคุณกิตินันท์เล่าให้ VOA ภาคภาษาไทยฟังว่าในเช้าวันเกิดเหตุเขาเดินทางไปถึงที่ทำงานเร็วกว่าปกติราวๆ 8:30 นซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครอยู่ที่สำนักงานแต่เพียงไม่กี่อึดใจก็ได้สัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
พอใกล้ถึงโต๊ะทำงานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพื้นที่เราเหยียบอยู่มันโยกอะนะครับมันคือแก้วกาแฟนี่มันกระเพื่อมเลยนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆนะครับเพราะไม่ได้ยินเสียงระเบิดนะครับระหว่างที่กำลังสับสนอยู่ในหัวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มองออกนอกหน้าต่างนะครับก็มองเห็นไอ้พวกไอ้ซากปูนต่างๆที่เครื่องบินชนนะครับมันร่วงลงมานะครับผ่านตรงกระจกใสๆลงมาเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติมันมีอะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นกับตึกแล้วนะครับ
ขณะนั้นคุณกิตินันท์ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นครนิวยอร์กและในเวลานั้นก็มีหลายหน่วยงานของไทยเช่าพื้นที่สำนักงานอยู่บนชั้นที่37ภายในอาคารเวิลด์เทรดคุณกิตินันท์เล่าให้ฟังด้วยว่าหลังเหตุการณ์หลายคนในอาคารยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทราบแต่เพียงว่าทุกคนรับรู้ถึงความไม่ปกติและพยายามหนีเอาตัวรอดเพื่อออกจากตึกผ่านบันไดหนีไฟ
ระหว่างที่เราอยู่ในช่องบันไดหนีไฟนะครับคือบันไดหนีไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเราก็ลงได้สะดวกนะครับเปิดประตูไว้นี่นะครับคนมันเต็มแล้วนะครับคนมันแน่นแล้วครับในช่องเดินทางเนี่ยก็คุยกันครับแต่คราวนี้ทุกคนที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้สัญญาณไม่มีทุกคนพยายามกดหมดแล้วครับกดเบอร์ติดต่อกันสัญญาณไม่มีก็เข้าใจว่าเนื่องจากว่าตึก World Trade นี่เป็นตึกที่สูงเป็นเสาส่งสัญญาณอยู่ด้วยข้างบนนะครับคิดว่าได้รับความเสียหายก็ลงไปได้สักไม่กี่ชั้นนะครับก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะครับก็มีคนตะโกนมาจากข้างบนนะชั้นบนๆเนี่ยก็บอกว่าขอให้คนเจ็บลงก่อนนะครับพวกเราก็พยายามเบี่ยงตัวนะครับหลบให้คนเจ็บเนี่ยลงบันไดไปก่อนแค่หันไปมองเท่านั้นนะครับปรากฏว่าคนเจ็บนี่นะครับโดนไฟไหม้แต่หัวจอดเท้าไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับคือมันไหม้จนเรียกว่ามันลอดออกเป็นแผ่นๆดำๆครับบนผิวหนังเนี่ยนะฮะแต่ด้วยอารามความตกใจนะครับเขาต้องลงเองไม่มีคนอุ้มนะครับเพราะบันไดนี่ผมคิดว่าประมาณ 3-4 ฟุตเองความกว้างเนี่ยซึ่งคนเบียดกันอยู่มันก็แน่นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีใครจะอุ้มเขาลงเนี่ยก็คงลงไม่ได้ครับเพราะมันแน่นพอเห็นคนนั้นเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยผู้หญิงบางคนที่รออยู่บนบันไดหนีไฟด้วยกันก็เริ่มแบบร้องไห้แล้วรู้ว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบร้ายแรงจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขาเดินสวนขึ้นมานะครับตอนนั้นผมว่าสักประมาณชั้น20กว่าแล้วล่ะนะครับก็คิดดูนะครับว่าชุดพนักงานดับเพลิงหนักแค่ไหนนะครับแล้วแบกอุปกรณ์อะไรหนักๆต่างๆมาเนี่ยซึ่งพนักงานดับเพลิงเนี่ยเวลาสวนขึ้นมานะครับณตอนนั้นนี่คือผมยังจำหน้าเขาได้หมดเลยนะครับเขาเดินสวนๆขึ้นไปเนี่ยคือแต่ละคนก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยนะครับเพราะว่าการเดินขึ้นเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วขึ้นตึก20ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป้าหมายเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปถึงชั้นประมาณ70กว่าที่จะเริ่มที่จะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงอะไรเนี่ยนะครับก็คือตายทั้งหมดในวันนั้นเนี่ย300กว่าคนพนักงานดับเพลิงอันนั้นเป็นชุดแรกๆผมมั่นใจว่าไม่ได้กลับลงมา
คุณกิตินันท์บอกว่าเขาใช้เวลานานกว่า40นาทีเดินลงมาจากชั้นที่37ร่วมกับผู้คนจำนวนมากที่หนีตายผ่านบันไดหนีไฟก่อนจะเดินลงมาเห็นชั้นล่างสุดของอาคารเวิลด์เทรดในสภาพที่ไม่เหมือนเดิม
ผมลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไล่ต้อนนะครับก็ไม่ให้หันไปมองข้างหลังนะครับคือครับต้องการที่จะให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับก็พยายามเดินเรียงหนึ่งกันออกไปแต่พอผมลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยผมมองดูรอบอาคารเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดแล้วมันเหมือนกับหลังสงครามอะคล้ายๆกับคือมันโดนระเบิดโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันรู้สึกมันแปลกๆนะครับมันเป็นวิวที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าชั้นหนึ่งมันสภาพเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่ไม่คุ้นตานะครับก็เดินออกไปเนี่ยตามพื้นก็เริ่มมองเห็นแล้วมีหยดเลือดอยู่ตามพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ปัจจุบันคุณกิตตินันท์ยิ่งเจริญยังคงรับราชการและได้กลับเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนแม้จะถือเป็นวันที่เจอเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นวันที่เขาเกิดใหม่ได้อีกวันหนึ่งด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ